Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulihi Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd. İn birinci sizge şufrı gümrü tertiplerin silap ki təskildi. Çünkü in birinci siz bitini ılı hajga ılı gümrü kılaşaqsız. Çünkü bitiniz inşallah tamattu hajı kılasız. İnne tamattu hajı hem de gümrü da bula, hajı da bula hem Qurban şalığın ışığı ibadetini alğan in valimler eteyni in faziletlisi şul tamattu hacı inni sizni inşallah hacı başlanır alınan bir atnama bir beş gün aldanma gitir eşetler bitini Mekke'ye. Şuan sizin vaqt bulaşa o mıraklılarga inni şuan kura in birinci şunu anlatıp kitesi kilgeniye. Namında bizden bitin her ibadette var şartları, erkenleri, vacibetleri, sünnetleri inniyme. Mine şartlarını da yazıp durmadım çünkü şartlarını bütün ibadette de var anın barığızı da bile hemen de barısı da musulmanlar uz akılında böyle yaşka gitken kişiler şuna Kur'an'ı kubalıp durmadım şart ol üç şey birini her bir ibadette bulurga deyişini her bir ibadette bulan şart ol akılda bulu yani mecnun dili kişilerini alın üstünden çayını ibadetime ikincisi balik yaşka gitken kişilerini da barısı da balik yat jitken kişiler şuan Kur'an şulay vaytıp durmam için şir şartı ne bizi İslam'da bulundumda barısı da elhamdülillah musulmanlar şuan Kur'an'ı tozu zikir itip durmadım indi. Ham ikincisi erkenler indi. Erkenler ya şu şu gümrada yine dörtte oyunu. Şu şu erkenin birerisi olsa da çıkıp kalayken bizden gümra bizden gibadetiz kabul bulmayın de. Bana niçik kınatlasak da yine keffaret kılsak da biz bana kere kaytara almayız. Lakin ne vacibetler bir dedim yine vacibetini anı kaytara bulayın. Eğer de anda sarık çalıp mağına ne gibadet nersa bula ne fidye keffaret kılası bula. Hansı türlü ibadet ettirli şey ne? Mina bunda gümrada eğer de şu vacib çıkıp kalayken bunda sarık çalası bulayın de. Erkenin mina dörtüsünün birisi çıkıp kalayken bu vaqtda sarıq çalsan da qaytarıb bulmayını, ni ibadətin batıl dürüs bulmayını şuna görə ixtibarlı bulğas. Mən şu 4 ərkəndə ötəlirgə tiyişini sizin. Nə biz ikisigizdə qoluz. Əgər də ərkən şort ibadətdə çıxıb qalaykan bir az ötəlməyən ibadət qəbul olmayan adam bu ibadətni qaytarıb işlərə gəlməyini. Əgər də vacib aməli çıxıb qalaykan bu vaqtda yine fidiyə qılıb yine ibadətni tigizləb dürüsləb bulayını. Hem sünnet inne, sünnette inne de fidye de kılası yok. Ama kaldırsa bir nesi de bulmayın. Ejregine kim bulayın. İn birinci bizden erken bulup tura ihram indi. İhram ol niyet kılu diyen söz. Köp kişi ihramını anlayı iki şüprek getirinle de beyin etige. O şüpreknin isimi izar bilen rida deyip atalay. Rida. O ihram deyip atalmayanın isimi izar bilen rida. İhram deyip atalay. Neşuşu niyet kılu. Niyet kılasın, nâşuşu hac bilen gümre kılığı ibadete niyet ol ihram duyu atalayını. Kıp kışı anlay, şuşu iki şüpretini kiyip koyamayken indi, qaybır kışılar bit aeroporttan giye, rukuvayetliler eti de bundan kiyip gite bizim. Kışı oylay, hazır ihram halatında bulan mı? Şuşu ihramını bulatıran gamellerini işlerge yaram edeyim indi. Yok bu dürüst fikir değil. İhram halatında bulabız, biz miqatta gana niyet kılgaşkına ile. Lebbeyk Allahumma ratan yunaldim siya rabbim bir Allah umra ibadetin qılarga nashul sözni aytib men qattan gana niyat qılgaşqına ihram halatında Allah. Abla 2 rida bilan izarnına kiyip 2 oq şüpretni ali biz ihram halatına kirdik degan söz tugul. Eng birinchisini sizga rukuvatillar o'zlari aytishatlar qaysi yerdan siz ihram kiyasiz endi. Alar uzları haber bir ayni miqat aşa ötkende mana biz hazır miqat aşa ötebiz niyet yasibiz deyinde ihramğa kirir aldından anı sünnetleri var indi en birinci sünnetini ihram aldından indi gusül alu indi juunuş istarunu anda ibetlep yaxşılap başlarığızdan da şampunla mınçalap sabunlap juunurğa kerek indi şundan sonra juunğandan sonra indi sünnet bulup dura indi Хош ислемай миск манда парфюмма куллану инде тәмле итеп инде шул ихрам алдына. Монда ихрамга тиергә кирәкме? Тәнгә тиергә кирәк. Ихрамга тиге 2 2 ак шүпрәккә тиермибез инде. Тәнгә тиерәбез име. Шуннан соң бу сөннәт булып тора. Шуннан соң 2 ихрамны киябез инде изар белән риданы име. Аннан соң инде ният кылабыз инде. Lebbeyk Allahumma ratan devinni siz bit başta umra qılasız Rabbim bir Allah şu umra ғибәдәтін қылырға деп ниетләдім деген сөз. Бұл бірден бір ғибәдәт тіл білән әйтілә тұрған еді. Ләббәйк аллаһумма умратан деп тіл білән әйтіп қояшақ біз енді біз мұны. Шұндан соң ихрамға кіргәш шы ниетні қылғаш, шы нені кигәш енді, екі ақ шөпірәтні енді, рида білән изарны енді, аны бұзатыран ғамәлләр бар, біз аннан сақланырға тиеш біз енді. Шоның ең біріншісі енді болып тұра біздің киім. Кию инде без кием киергә тиеш түгел без анда мәсәлән ираклар инде трусик ма шортик ма майка ма футболка ма күлмәк ма шалбар ма без киергә тиеш түгел без инде без булардан аранырга тиеш без кайбер вакытта була кайбер кешене или шортик ичендә каланда или трусиге менә моны онытмаска кирәк салып куярга кирәк ихрамда китә чөнки ул махзурат булып тора ихрамны буза торган гамәл аңа гәрдә салып куярга кирәк. Тырнак кисү ярамый шушы ихрам хәлендә, шәш алу, яки шәшне үзеп алу ярамый, яки керфек нитеп тора икән, мәсәлән, нитеп инде. Әгәр дә куелган була икән инде, әй, сынып төшкән алып куярга ярый, әгәр дә миш әйтеп тора икән, керфек мен дә, яки бер шәш кисәгем инде, аны үзеп алырга ярамый. Шулай исе сабын кулланырга ярамый. Мисклар, парфюм кулланырга ярамый. Менә монда ихтибарлы итегез. Ихрамға кіргенше ниет қылғанша ярый, мына ғұсылдан соң, душтан соң еме, парфюм, миск диергә ярый, бусын лап тұрайын. Ә ниет қылғанша инде ярамый. Қайбір кіші ойлайды ғой, бұтамасын енді шул мәселені. Шуннан соң башны қапларға ярамый ихрам халетində. Мында ярый зонтик тұтып йөрергә ярый, чөнки бик ісі бит инде. Башны қапларға ярамый. Шуннан соң ни аяққа шулай аяқ артлары ашық болуға тиіш, ең жайлысы тапочкин енді кроссовкалар ярамый, енді носки киерге ярамый. Шулай енді мына бұл ихрамдарды бұза тұрған амалдар енді мына мұнан сақланырға керек енді. Көзлік, сағат, анары тіге беджик тағып жүру, біраз сумка тағып қоймасы ярай, мысы ихрамны бұзмай. Бұл бірінші ихрамға бәйлі мәселе болды енді ихрамға кіру еме. Шушы миқаттан сізге айтәшәкләр, ләббәйк аллаһумма умратан деп ният қылып, сіз китәшәксіз, юнәләшәксіз енді Мәккәгә таба енді. Шуннан соң Мәккәгә барғанда нәскишә җибәргән бит тәлбия алып, юл буе Кәбәтуллаһка җиткәнче иң яхшы зикер инде шушы тәлбия булып тора инде. Ләббәйк аллаһумма умратан дигәч шушы тәлбияны әйтү инде. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمته لك والملك لا شريك لك شونا كوب ما يتلاسز كوب ما بولدر على سر شونا ارتاشا طاوش بلان اندي هيت برا عاكرا يعني إن يخشى ذكر شو شى إخرام حالاتنا كعبة الله نقول عن شو شو تلبينه كبرى قد كان ساين كبرى خير لك كبرى أجر لك كبرى فضل لك بلاش هينه تمام قرامنا يتم بلرجع كرا يعني Һәм инде сезне аннары гостиницага, иң беренче гостиницага алып барачаклар инде. Анда гостиницага иткәч инде үзегез карыйсыз, әгәр дә күч хәлегез була икән инде. Анда Мәккәгә баргач тагы бер сөннәт бар, сөннәт гамәл булып тора. Аның өчен фазилетле бер гамәл гостиницага урнашкач инде ғұмыр қылыр алдан таған бір ғұсыл алу сүннәт болып тұра. Шынки пайғамбар сәлем Мәккәге кіргеш таған бір ғұсыл ала тұрған болған енді ғұмыр қылыр алдына. Мына шулайық көп кіші білмей, яки анаттан мәмін істе қалдырығыз. Мәккәге барғаш, гостиница орна шығаш, андай ашап, ял етіп, ұйықлап алғаш мә, яки енді орна шығаш енді. Сразу тілейсіз екен енді, әгер де ғұмыр қылырға таған бір ғұсыл алып, Мәккәге Кәбәтуллаһка юнәлу, ғұмыр қылырға инде аның алдынан ғұсыл алсаң шулай яхшы сүннәт изге ғамәл булып тора инде мә. Шундан гостиница урнашкач яры йоклап алырга, ял итеп алырга инде, юынып чыгырга иң яхшырак инде ғибәдәтне ял иткәч инде үтәсәгез инде, чөнки тегеләй юлдан арып килеп төшеп китәсез икән, Кәбәтуллаһка ничектер ғибәдәтне тәме булмаячак инде. Шуңа күрә иң хәерлерәк сезгә башта гостиницага килгәч ял итеп алырга инде. Ял итеп алгач Юынып аласыз да инде йоклап алгач, яки икенче көнгә шушы ихрам халәтендә буласыз, юнәләсез инде Кабатуллага, инде Кабатуллага җиткәнче шулай тәлбия әйтәсез инде. Ләббәйк Аллаһумма ләббәйк, ләббәйк лә шәрикә лә, иннәл хәмдә вә ниъмәтә ләкә вә мөлкә лә шәрикә лә. Кабатуллага җиткәч инде шушы Кабатулланы күргәч инде тәлбиядән туктыйсыз инде. Шуннан туктыйсыз инде Кабатулланы күргәч. Тәлбия әйтүдән һәм Кабатуллага кергәч инде Караташ ниеннән башлана инде безнең тавафи нимә, менә анда күрәсез инде кешеләр күтәрә сәлам бирә, и уң яктан шундый яшел ут яна инде, шушы яшел ут күрсәтә, шушыннан уң якка карасаз, уң якта шушы яшел ут булачак инде, шушы күрсәтеп тора тавыф кылу башлана, и сул якта инде сезнең Караташ булайнанда күрес полицейский пешмагында ябышып тора инде. Шундый кешеләр күп була инде. Менә шул җирдән инде сезнең беренче ни башлана инде тавап кыла торган әйләнү ни инде. Кулларыгызны күтәрәсез дә бисмилла Аллаһу акбар дип шунда әйтәсез инде. Кулларны үбәсе дә юк, бүтән беренче тәсе юк. Күтәрәсез дә бисмилла Аллаһу акбар дисә китәсез инде. Һәм шулай әйләнәсез инде. Шушы тавап кылганда инде аңа хас булган зикер дугалар юк. Нәрсә сорыйсыз килә Аллаһ субхана тәаләдән, шуны сорыйсыз инде, яки зикер әйтәсез, яки Коръан укый аласыз инде. Аңа хас зикер дугалар юк инде, үзегез нәрсә телисез, шуны зикер әйтәсез, дуа кыласыз инде. Шулай әйлән, аннары иракларга инде сөннәт булып тора, шулай әгәр дә мөмкинчелек була икән, беренче шушы өч түгәрәкне тиз адымнар белән бару инде, яки җиңелчә генә йөгерү инде, өч адымны инде. Һәм шулай ук иракларга уң як җилкәне ачык кую кирәк шушы тавыф вакытында, уң як җилкә ачык булырга тиеш инде. Моны тавыф башланган чинне үзегез рәтләп куярга тиеш сезне, уң як җилкә ачык булырга тиеш инде. Һәм менә шулай әйләнгәндә кызуырак инде булса мөмкинчелек инде өч крукны инде өч түгәрәкнеме, Йемен почмагына җиткәч инде анда ربنا دغى سوقيس من بارغز دابلين ربنا تينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار دب شقرة تشقى هالين شقرة تشقى هالك شو شدو عنو قبراز شو شقرة تشتين نرى تاغ قل كتراز دا الله أكبر ديس دا إكن شتو غرق كتاز زين شلايت شلايق قزو عدم نار بلانين بلدر عالساغز تاغ شلايق الله نزيكر يتب دغى قلب براسين شوام شلايق Йемен пешмагына җиткәч инде шулай Роббананы укыйсыз инде. Һәм шулай итеп инде әйләнәсез инде. Һәм шулай итеп 7 тапкыр әйләнеп чыгасыз инде. Өч круктан соң инде аннары гади адымнар белән барасыз инде. Аннары уже тигезләнәсе юк, тизлекне арттырасы юк инде. Шуннан соң менә мондый сорау туа. Нишлибез, әгәр дә без тавах вакытында буталса, Өч түгәрәк кылдыммы, мин дүртне кылдыммы, менә белмибез инде. Бу вакытта якынга таянабыз име? Бәрбер бит инде без беләбез, мәсәлән, өч круг, өч түгәрәкне без 100% инде без беләбез, кылдык. Ләкин шикләнәбез, менә бу безнең 4-нчеме или 5-нчеме икән инде. Бу вакытта нишлибез? Шушы якынга таянабыз да инде өч круг дип инде, мәсәлән, 4-нче дип инде китәбез инде. Әгәр дә шикләнәбез икән безнең 4-нчеме, 5-нчеме. Һәм менә шушындай кагыйда инде. Нишәнче кругта сез түгәрәктә сез буталасыз икән, менә шушы якынга таянасыз. Точно менә моны эшләдем. Өч кругны яки дүрт кругны шикле бинем биш малтымы. Аха, дүрт круг бар. Мысы шулай булгач инде бишенче дип инде. Менә шул кагыйданы истә калдырыгыз әгәр дә шу түгәрәкләрдә инде. Аннан соң 7 тапкыр әйләнеп бетергәч инде китәбез Макамы Ибраһим артынамы яки бүтәнрәк җиргәме, кая урын бар, галимне рөхсәт итә, нәни әгәр дә бер Макамы Ибраһим артында урын булмаса, ярый, кая булса да, хәтта Сафа Марвада да барып укысаң ярый, ди 2 рәкат намаз укырга тиешбез. Сөннәт булып тора. Монда беренче рәкатта укыйбыз инде Кафирун сүрәсе инде, кул я юхал кафирун. Икенче рәкатта укыйбыз инде Ихлас кул хуллаһу ахад сүрәсе инде. Шушы 2 рәкат намаз укыйбыз инде. Шушы намаздан соң инде шулай сөннәт булып тора. Зәмзәм белән инде битләрне юу, зәмзәм ишу инде. Шуннан соң без китәбез инде Сафага таба, инде күрсәтелгән, сез кылып бетерәсез дә инде. Мақамы Ибрахим артына барсаңыз, анда көрініп тұра Мақамы Ибрахим артынан енді Сафаға шыға тұрған ишігіне. Анда жазылған Сафа дейміне. Шол ишігі шығып кетесіз де сіз Сафаға юнәлесіз дейміне. Хам Сафа тауына мінгеш, әгер де кіші көп болай кен, 2-ші, 3-ші, 4-ші, 5-ші этажларға мінәлесіз дейміне. Анда кіші әзірек болай, жеңілірек болай. Сафа Мару арасын еруінде. Хам Сафаға мінгеш, юнәләсіз инде Кәбәтуллаға таба. Хәм юнәләсіз дә инде Налдағаны язырған тұқанмын, сізге жіберігі керек. Шолай дұғасын ятларға керек инде. Аллах бір Аллах бір деп үштап құрайта бізді. Лә иләх, лә вахдаху, лә шәрика, лә хүл мүлк, лә хамду. وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده نرشد على نيتازين ده أنا هني نرسة تليسس دعاء قلاص زين نرسة من إخجاء ترز بر الله تعالى دان سوري سزين Нарқулығыны түшірес, тағы Аллах, бір Аллах, бір Аллах, бір дейсіз де, тағы шул, ля иләх, ля Аллах, ля шарик әлә, деп шушы дұған ұқи санары, тағы құл көтәрімінде, тағы Аллах тәлән сұресі дейінде. Анары тағы түшірес құлығыды, тағы Аллах, бір Аллах, бір, ля иләх, ля Аллах, ля шарик әлә, шушы дұған ұқылас, тағы құл көтәрімінде дұға сұресі дейінде. Анасы юнәләсі дейінде, Марваға табайынды, Сафаны түшіп, Марваға табы юнәләсіз, анда көрірсіз, ешіл ұт бұлашақ үсті қарарсыз, шушы ешіл ұт ұл Сафадан бек яқылынды. Мұнда Иракларын бек тез, бек қызу етіп егіріге тиешлерінді. Шушы ұл бек неше метр екәйінді бір, 30 метр тересі мен кән 20 метр шул. Араның тез етіп, қызу етіп барыға керегінді, егіріге керегінді, аннасын енді. Тоқтайсыз, ғади адымлар білен барасыз. Мұнда шылай қос дұға зикірләрі ек, үлді дәм әгер шушат Сафа, Хаммарва тауындағын айны, үш тапқырын шыл. Аллах әкбір айтым. Бұтан жердәйін ергенде нәрсәтіліс, шыны зикір етесіз, дұға сұрысыз, Құран оқисыз. Шылай Марваға мінгәшіні, Марваға барып жеткәшіні, бір Аллах Кәбәтуллаға таба, хәм шылай Аллах бір Аллах бір деп айтып, ля иләх, ля Аллах, ля шәрик әлә, шушы дұған айтып, тағы құл көтәріп енді, дұғасы ризин Аллах тәләнінің хәжетлеріңіз бар, бәхет, сәхәдет, еменлік, тынышлық, құлығызны түшірес, тағы шылай ойын, Аллах бір Аллах бір Аллах бір, ля иләх, ля Аллах, ля шәрик әлә, шуны сұрыс, үш тапқыр енді, шунан Сафаға юнәләсін, Сафа жетір алдынан, тағы шушы ешіл ұт бұлайын, ешіл ұт арасында айны, тезгіне қызуғына шабалсыз дейінді. Шулай ұнар енді Сафаға мініп, шулай ұқ юнәліп, дұға құлаз дейінді. Набу жиді тапқыр шулай тіп әйләнерге тейш дейінді. Женіншісінен енді шығып кетесіз дейінді. Хам енді дүрттінші әркен болып тұрайынды, шәш алу енді. Шәш алу. Иракларға ең фазилетлісі, ең көп саваплысы пайғамбар сылсам үш тапқыр дұға қылғанын ол тулысынша пілешке алдыру енді. Иракларға шешті пілешке алдыру енді. Пайғамбар салам енді үш тапқырда ақылғаннар шы. Рахимілік қылсаң енді бенді. Жаңа көрі тұрышығыз енді пілешке алдырға, қырдырырға енді шешігіз. Яке болса енді қысқартырға енді. Амсына да бір тапқыр пайғамбар салсамдыға ақылған енді. Қатын қызлар енді бір бармақ үші қәтліккен енді нейін ала енді. Шәшін енді, қойшы біләңгін енді. Шыңнан сайыны сіз иқрамнан шығасыз енді. Ғады тұрмыш қалатына көшәзін. Бүтін әне мағзураттар бары, бүтін сінді әшілерге яр енді шүші шәш алдырға шыңды. Хамна шүші вәжибәті деп тұра енді бірінші, сі миқатты енді аңсы сөйләп кеттігі енді. Әгер де шы миқатынан ұтсақ енді, шыңды енді шіләмәсәк енді. Бізге бір сарықшы алырға тұры келейіне, уәжібетіні қалдырған үшін енді. Жұндан сайында сіздің бір неше күн қалашағы енді қажға қатлігіне бір. 4-5 күн мекенанда қар бірігізінкі түрлі шабылайынанда. Ол уақытта енді ұял етіп алған шен көбірек тұрышығыз енді Кәбәтуллада көбетіп нәфіл тауафлар қаларға енді. Жәнке бірден бір жер Құранны оқып бұла түрлі жерде де, намазыны бұла түрлі жерде де, атауафны бары тек шушы Мәккеде Кәбәтуллада ғана қылып бұлайын шоң. Бұлдыраланша бүтік күшігізден түгігіз енді шушы тауаф қыларға енді бұш вақыт болған сайын шығып кетігіз. гостиницада ятмагыз, анда барыгыз Кабатуллага, барыгыз Харамга тоаф кылыгыз ине. Булдыралганча күп итеп ине. Ардыгыз экен утырып Куран укып алыгыз, дуа кылыгыз, Аллахны зикр итеңиз. Күч хал жыйдыгыз, ашап алды, таң тоаф кылыгыз ине булдыралганча ине хажга хал. Иншалла хазыр теге дуаны эгер да сизге керек булса, жиберимен, эгер да ине сизде ятлаган булсагыз инде, эгер да дуа сизде бар экен, шушы Умрада, Сафа, Марва тау үстүндө була турган жиберимен язырсыз керек болса. Субханакаллахумма ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илайк.